Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjues do të jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht u njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova merr kredi 40 milion euro për hekurudhat. Lëvizja vetëvendosje vazhdon aktivitetet kundër Zajednicës. Mira migrant arrin në Austri nga Hungaria. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë se ka nënshkruar një kredi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim në vlerë prej 39.9 milion euro. Këto mjete do të përdoren për rehabilitimin e hekurudhave që lidhin Kosovën me Maqedoninë dhe Serbinë. Sipas tij, kredia është marrë me kushte shumë të volitshme, duke treguar se norma e interesit do të jetë vetëm 1%. Kjo kredi, thot ministri Hoti, do të përdoret për të financuar rehabilitimin e hekurudhës nga kufiri me Maqedoninë në Hanin e Elezit deri në Leshak në kufi me Serbin, në gjatësi prej 128 km me kosto totale prej 195.5 milion euro. Projekti do të zbatohet në tri faza. Subjekti politik më i madh opozitar në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, po vazhdon me aktivitetet e saj, protesta dhe tubime të ndryshme në komunat e Kosovës. Arsyeja këtyre organizimeve sipas zyrtarëve të Vetëvendosjes është kundërshtimi i arritjes së marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, apo siç e quajnë ata Zajednicës në veri të Kosovës. Udhëheqës të këtij subjekti politik në krye me kryetarin Visar Ymeri së bashku me anëtar të tjerë të kryesisë së kësaj partie, do të qëndrojë sot në komunën e Ferizajt. Në një komunikat për media nga ky subjekt, thuhet se tubimi do të mbahet për të paraqitur rreziqet e Zajednicës. Një zyrtar i organizatës së kombeve të bashkuara ka thënë se kjo organizatë në vazhdimsi e ka paralajmëruar vendet e Bashkimit Evropian për valët e emigrantëve. Kriza evropiane ka qenë e pashmangshme sepse vendet si Jordania, Turqia dhe Libani, që kanë me miliona refugjat nga Siria, janë ngopur, ka thënë Ivan Simonovic, zyrtar për të drejtat e njerëzit i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Vetëm këtë vit, Evropës përmes detit i kanë hyrë 300.000 emigrantë dhe kjo nuk duket se do të ndalet për një kohë të shkurtër me gjithë tentimet për të mbajtur emigrantët jashtë zonës së BE-s, ka thënë ai. Arabia Saudite u shpreu rekënaqur me sigurinë e marrë nga presidenti amerikan Barack Obama rreth marrëveshjes bërthamore me Iranin. Sipas tyre, kjo marrëveshje siguron paqe dhe stabilitet në lindje të mesme. Ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite, Adel Al-Jubir, ka folur pas takimit mes presidentit Obama dhe mbretit Salman në Washington. Ai ka thënë se vendi i tij shpreson që iranianët do të përdorin të hollat shtesë për fondet zhvillimore në vend. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 4.000 migrant kanë hyrë të shtunë në Austri nga kufiri me Hungarin. Autoritetet hungareze për disa ditë kanë penguar ata të udhtojnë, duke thënë se kanë për obligim t'i regjistrojnë. Austria në anën tjetër ka thënë se ka rënë dakord me Gjermaninë që t'i lejojë ta ardhurit të kalojnë kufit e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telën.
Mira migrant kanë arritur në Austri pas vendimit të befasishëm të Hungarisë për të siguruar autobus që do t'i dërgonin ata në kufi. Për disa ditë qeveria hungareze i ka penguar ata të udhtojnë me trena në veri dhe perëndim të Evropës. Mbi 4.000 njerëz, shumica e tyre nga Siria, kanë kaluar kufirin me Austrinë dhe janë pranuar në një qendër të kryqit të kuq. Autoritetet austriake kanë thënë se ata mund të aplikojnë për azil ose të vazhdojnë drejt Gjermanisë nëse duan. Ky veprim vjen derisa vendet e Bashkimit Evropian po përpiqen që të pajtohen për mënyrën se si të trajtojnë valën e papar të azil kërkuesve. Qeveria e Hungarisë ka lehtësuar kufizimet në tranzit pasi shumë migrant kanë te kaluar kordonët e policisë të premtën dhe janë nisur në drejtim të kufirit në këmbë. Autobuzët pastaj kanë nisur t'i marrin migrantët nga stacioni kryesor i trenave në Budapest, Keleti. Automjete janë dërguar edhe për ata që kanë vendosur të ecin përgjatë autostradës drejt Hungarisë. Zëdhënësi i qeverisë hungareze Zoltan Kovac i ka thënë sot BBC-s se nuk do të organizohen më autobuz apo trena për të dërguar migrantët në Austri. Ai ka thënë se transporti i fundit është siguruar për shkak të frikës për sigurinë e migrantëve. Një burr afgan i cili ka identifikuar veten si Nizamudin është pyetur nga agjencia Reuters në Austri se çfarë planifikon të bëj.
We have no idea, probably we're gonna go to Germany.
Nuk kemi ide, ndoshta shkojmë në Gjermani. Kam dëgjuar se Gjermania pranon gati të gjithë migrantët që kanë qenë në Budapest, është shprehur Nizamudin. Gjermania ka thënë se pret rreth 800.000 migrantë dhe refugjat këtë vit. Hungaria është bërë vendi madh tranziti për njerëzit që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika dhe arrin në Evropë. Të premtën Parlamenti Hungarisë ka miratuar kontrollet të ashpra kufitare dhe dënime për migrantët, duke thënë se po zbaton rregullat evropiane. Sipas një rregulli të BE-s i njohur si rregulloria e Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku hyjnë.
Ligji i ri për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s. Nga ky ligj, qytetarët me të ardhurat të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës, ndërsa për qytetarët me të ardhurat më të larta shpenzimet do të rriten. Ligji do të ndihmojë po ashtu bizneset prodhuese. Të gjitha këto janë konstatime që kanë dalë nga një analizë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale. Detaje nga Luljeta Krasniqi.
Me pakon e re fiskale, qytetarët e Kosovës të cilët kanë të ardhura më të ulta do të kenë kosto më të lirë të jetesës. Për qytetarët të cilët kanë të ardhura mesatare, kostoja e jetës do të jetë e njëjtë, kurse për qytetarët me të ardhura më të larta do të ketë rritje. Këto janë disa të dhëna të analizës që ka bërë Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa në Kosovë pas hyrjes në fuqi të pakos së re fiskale më 1 shtator të këtij viti. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Kosovë tani përcakton dy norma të TVSH-s, si norma standarde e TVSH-s 18% si dhe norma e reduktuar e TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Drejtori ekzekutiv i Institutit KAF, Bujar Krasniqi, në një konferencë për media ku ka prezantuar një analizë që i është bërë pako së re fiskale, ka thënë se kjo pako e re fiskale është e mirë, por që ka hapësirë për ndryshime.
Mund të themi dhe të sigurojmë të gjithë qytetarët se të gjithë qytetarët me qytetarët të ulta nuk do të ketë fare ngritje të çmimeve apo kosto të jetesës. Përkundrazi, për qytetarët me qytetarët të ulta, ju siguroj që nëse bizneset